Това е българското национално Дарик радио. След трагедията в Крумовград слагат камери в домовете за деца. Един от четирима българи готов да даде подкуп. Всеки четвърти софиянец е с психични отклонения. До 9 часа в сряда Янев си поиска парламентарната група.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Карулеева. Всеки четвърти българин е готов да даде подкуп, за да му бъде свършена дадена услуга. Това показва изследване на Центъра за изследване на демокрацията и Витоша Ресърч. Оказва се, че у нас корупцията е навлязла толкова дълбоко в обществото, че вече тя се приема за нещо съвсем нормално. Николай Христов допълва.
Според изследването, гражданите и бизнеса оценяват, че корупцията в страната намалява. Наблюденията в динамиката на корупцията в България през 2009 година потвърждават изводите, че основното предизвикателство пред антикорупционната политика на страната през 2009-2010 година е безнаказаността на корупцията и организираната престъпност в високите етажи на властта. Противодействието на политическата корупция пък може да бъде ефективно само с политически мерки, сочат още данните в доклада. Александър Стоянов от Витоша Ресърч.
Това, което всички очакват от България, специално нашите европейски партньори, реални действия по отношение на корупцията по високите етажи на властта. Особено тук можем да кажем, че все още липсват ясни сигнали за това, че се предприема нещо реално.
Следващата 2010 година ще бъде ключова за антикорупционната политика в България. Европейската комисия ще продължи да наблюдава напредъка на страната ни по отношение на противодействието и корупцията и организираната престъпност, се посочва в изследването.
Всеки четвърти жител на София е с психични отклонения. Според проучване, огласено в Брюксел, в даден момент от живота си, всеки четвърти софиянец има отклонения в поведението. Оповестените резултати са от проучване на психичното здраве на столичани, възложено от кмета Йорданка Фандъкова, информира Надя Хамдан.
58 000 европейци се самоубиват годишно, по един на всеки 9 минути, като 3/4 от тях са мъже. Това каза Владимир Сотиров, експерт-психиатър.
15% от жените и 9% от мъжете в зряла възраст показват признаци на психично разстройство в рамките на една година. 90% от причините за това самоубийство са психични разстройства.
Сотиров каза още, че софиянци страдат от синдрома на големия град сам сред много.
Връзките между хората са много формални, много редуцирани в големия град. Според мен, от моята практика, най-големият проблем на София е невъзможност хората са спешни, с остри психотични състояния да получат своевременна и адекватна медицинска помощ, тъй като има липса на съгласуваност между институциите.
Хората с психични увреждания са най-пренебрегнати от обществото и институциите. Това са казали анкетираните 604 софиянци, участвали в проучването на MBMD. Според тях най-големият проблем за тези хора са ниските социални осигуровки, липсата на социална адаптация и невъзможността да си намерят работа. Според общопрактикуващите лекари пък най-големите трудности при лечението им е отново социализацията и неподходящата медикаментозна терапия.
Още за психичното здраве на столичани очаквайте по-късно в предаването.
Лидерът на РЗС Яне Янев постави срок до 9 часа в сряда парламентарната група на партията да бъде възстановена. След среща с премиера Бойко Борисов Янев посочи, че друг изход няма и всички останали решения и предложения са неприемливи. Ако групата не бъде възстановена, РЗС започва протестни действия вътре и извън страната, предупреди Янев. По-късно министър-председателят заяви, че ултиматуми не приема. До скандала се стигна, след като Марио Тагарински напусна парламентарната група на РЗС и така реално тя вече не съществува. Галя Моева с подробностите.
От РЗС продължава да смятат, че в основата на заговора срещу тях стои ГЕРБ. Заместник-председателят на партията Димитър Абаджиев заяви.
За нас, докато не получим опровержение, отговорност за това, което се случва, носи ГЕРБ.
Премиерът Бойко Борисов реагира така.
Всеки, който ме познава, думата ултиматум, и мене не върви. Толкова, когато имахме нужда за парламентарна подкрепа, те ни подкрепиха в парламента за бюджета. Но това не означава, че по какъвто и да е начин аз нося отговорност или се занимавам с конструиране на групи в парламент.
Работна група на РЗС ще се опита до края на деня да се срещне с Марио Тагарински, за да разбере мотивите за напускането му.
Той може да направи само две неща. Или да си оттегли молбата за напускане на групата, или да подаде нова молба за напускане на парламент. И се обръща към него да възстанови мандата, който принадлежи на Ред, законност и справедливост. Ние не си искаме Марио Тагарински, ние си искаме мандата.
От РЗС посочиха, че каквото и да се случи, ще запазят толеранс до 6-я месец на управлението на ГЕРБ. Партията обаче няма да спре да атакува Георги Първанов.
Крумовград се простри с трите момчета, които загинаха в събота, когато противотанкова мина се взриви дома за деца, лишени от родителски грижи, Михил Калинин. Те бяха погребани в родните им села Соколино, Зиморница и Пелин. Разходите по община Крумовград, която днес беше ден за траур. Срещу четирима души прокуратурата в Кърджали повдигна обвинение за убийство по непредпазливост, информира Живка Тодорова.
Обвинени в убийството на трите деца са парнаджията на комплекса Хамди Али, бившият директор Светослав Дайов и семейство възпитатели, съобщи прокурорът Светлозар Лазаров. Утре изтича 72-часовият срок на задържането им с прокурорско постановление. Още двама души, синът на парнаджията и негов приятел, бивш военен, бяха задържани. Днес в Крумовград бе и заместник министърът на отбраната Валентин Радев, според който приятелят на Али Валентин Тумбалов не е човекът, изнасял боеприпаси от закритото в периода 99-2000 година поделение.
Нямаме такива данни точно за... Ако това е приятеля на брата на Хамди Валентин. Точно обратното, няма никакви данни срещу този господин. Проверихме го вече, но в утрешния ден е назначена от шефа на щаба на отбраната проверка документална в Хасково, в дивизията. Там са прибрани и съхранени документите на поделението в Крумовград.
22-мата възпитаници на социалния комплекс от семеен тип, където загинаха трите момчета, днес се чувстват добре, увери новият директор Галя Карапачова. С сестрата на едно от момчета, 17-годишната Айше, в продължение на два дни работи екип от психолог и двама психиатри, които пристигнаха специално от София.
Детето се чувства, бих казала, днес малко по-добре от вчера. Разказа ми какво е видяла, поплака си, после се посмя, после се върна към спомени. Мъчно я за братки и това е нормално, защото тяхната връзка беше много силна. И ни бяха най-хубавите деца. Не казвам, че другите са лоши. Но това ни бяха деца за пример. Трябва да ви кажа, че колектива е съсипан, включително и аз. Тъгуваме за децата. Много.
Очаква се утре прокуратурата в Кърджали да поиска от съда налагане на постоянна мярка задържане под стража за някой от обвинените в убийство по непредпазливост. Живка Тодорова, Дарик Радио, Крумовград.
В социалните заведения да бъдат поставени камери, чрез които да се следи какво се внася и изнася от сградата, както и какви са рисковете за децата вътре. Това е една от мерките, които Министерство на труда и социалната политика ще предприеме, за да затегне контрола в социалните институции, съобщи заместник социалният министър Валентина Симеонова. Елена Бейкова допълва.
Социалното министерство съвместно с общините ще наблюдава и контролира режима на охрана във всяка социална институция, обясни Валентина Симеонова и коментира състоянието на социалния комплекс в Крумовград.
Бих казала, че възпитателите в този дом се грижат за децата. Друг е въпрос обаче, че някакси периферна остава защитата на децата. Тоест не се мисли, когато се разпределят длъжностите за осигуряване на задължителна охрана и пропускателен режим.
Отговорното родителство също е актуална тема в контекста на случващото се в социалните институции, обясни Симеонова, като припомни, че промените в семейния кодекс дават шанс на всяко дете, непотърсено от родителите си до 6-я месец от изоставянето, да попадне в ново семейство.
На този етап поставянето на камери в домовете за деца, лишени от родителски грижи, е излишно условие. Това коментира пред Дарик детския психолог Иван Игов по повод идеята на Министерството на труда и социалната политика да се поставят камери в домовете. Според него, преди време властите се опитали да спрат агресията в училище чрез поставянето на камери, но това не се е случило. Чуйте какво ще каза Иван Игов пред Лилиан Гилова.
В системата на образованието идеята да се слагат камери по коридорите и в класните стаи, от няколко години това се прави и той има някакъв ефект, но той не е точно такъв, какъвто, да кажем, се очаквало преди това да се случи. Да решат проблема с детското поведение. Те не го спират или не го предотвратяват. По-скоро, когато се случи нещо, може да се върне назад. Записа и да се види къде какво точно се е случило.
Как би подействала една камера на детската психика, когато знаят, че биват наблюдавани?
Децата много скоро забравят за камерите. Ако се сложат камери в спалните помещения, това вече би противоречало определено. Дори на закона, защото би ограничило личното пространство. Което означава, че това е излишно усилие.
Психологът Иван Игов пред Дарик. На здравна тема, в четвъртък пациентските организации ще излязат на протест, ако проблема с доплащането на инсулина до тогава не се разреши. Това съобщи Елизавета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет. Припомням ви, че от 1 декември диабетиците, които използват инсулините на фирмата Novo Nordisk, трябва да доплащат около 5 лева за тях, въпреки че здравната каса би трябвало да поеме изцяло медикаментите. Лилиан Гелова с повече информация.
От пациентските организации обясниха, че ако не се променят законите, има реална опасност почти всички лекарства да се доплащат от хората. Към момента подобен проблем има с лекарство за пациентите с рак на белия дроб, както и тези на хемодиализа, обясни Елисавета Котова.
Да бъде направено един път завинаги, за да не се стига до тук, защото днес ние сме тук, след два дни ще бъде друго заболяване. Бъдете сигурни, защото това не касае, този закон не касае само диабет. Но аз пак казвам, че ние няма да позволиме да се доплаща инсулин. Ако не се вземе правилното решение, в четвъртък сме пред Министерски съвет.
Според Борислав Георгиев от Националната здравноосигурителна каса, ако държавата се съобрази с искането на фирмата за по-висока цена, то това ще струва около 4 милиона годишно на институцията. Той припомни, че за 2010 година предвидените пари за лекарства са с 110 милиона по-малко в сравнение с тези през 2009.
И по тази тема събеседник на денят ще бъде министърът на здравеопазването с Божидар Нанев. След 18.30 ще разговаря Лили Ангелова.
Начинът, по който митрополит Симеон е освободен от задълженията си в Западноевропейската епархия на Българската православна църква, не е нито каноничен, нито човешки. Това заяви пред Дарик варненският митрополит Кирил. Говорителят на Светия синод, митрополит Неофит, пък посочи, че близките отношения на тази епархия с представители на католицизма са били сред причините за отстраняването на владиката. Митрополит Симеон, чието официално административно седалище е в Берлин, е болен и за дълги периоди се лекува в Съединените щати. Заради непрекъснатите си отсъствия преди 4 години той подаде оставка, но по-късно я оттегли. Това лято предложи да бъде назначен за временен владика неговия викарий, епископ Тихон. Теодора Симова с подробностите.
На 1 декември българските митрополити взеха решение да освободят дядо Симеон, а временно управляващ епархията да бъде старозагорския митрополит Галактион. Това предизвика протести на българите в емиграция заради агентурното минало на владиката. Варненският и великопреславски митрополит Кирил не е съгласен с начина на взимане на решението.
Просто не е този начин, както става. Имаше нормални начини, когато си поговори с него, да сам да се възвие оставката, да бъде извикан да дойде с синода. Да се направи разговор.
Поред вас, каква е причината всъщност да се стигне до това решение?
Желанието да се уреди въпроса. Да. Това е хубаво в принцип. Но начинът, по който се прави, не е каноничен, ето просто е човешки, даже бих казал.
Говорителят на Светия синод, митрополит Неофит, даде да се разбере, че няма връщане назад.
Какво е решението на Светия синод? Така е намерено за необходимо да се. Вие знаете, че веднъж вече митрополит Симеон беше си подал оставка. Това не е нещо ново за него. Но сега просто се налага да се вземат по-спешни мерки и разбира се, ще се разгледат и материалите от чужбина, които идват. Каквото е необходимо, ще се отговори.
При всички положения ще се стигне до нов избор.
Еми да, това е целта.
Слушате денят на Дарик. Прокуратурата привлече като обвиняеми депутатите от ДПС Гюнай Сефер и Митхат Табаков. Обвиненията срещу тях са за документна измама в особено големи размери. Престъплението е било извършено през октомври и ноември 2006 година в град Дулово. Двамата депутати са използвали документи с невярно съдържание, за да получат безправно основание близо 374 000 евро от фирма Публични инвестиционни проекти. На Табаков е повдигнато обвинение и за още една документна измама. По подобен начин той е присвоил близо 357 000 лева. Информацията е на Павел Хаджиев.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната ще има разкъсана предимно значителна облачност. Сутринта температурите ще бъдат между 1 и 6 градуса. През деня облачността от запад ще се увеличи и в нощта срещу сряда в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Преди обяд на много места в низините ще има намалена видимост. Максимални температури утре между 7 и 12 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златица и Върбишки между километър 176 и 200, както и пътя между Шипка, връх Бузлуджа, а до 30 март 2010 година е забранено преминаването през прохода Шипка на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета и обща маса над 10 тона. Продължават ремонтните дейности по пътя Полски Тръмбаш, Свищов, Родозем, Смолен, Кюстендил, Дупница и Варна, Добрич. Затворено е движението по пътя Кюстендил, Гюшево в района на село Гърляно и по пътя Ябълково-Купиловци поради пропадане на моста над река Бистрица.
Темата на денят.
Всеки четвърти жител на София е луд. Това показват резултатите от изследване, направено сред софиянци по темата за психичното ни здраве. Проучването е поръчано от кмета на столицата Йорданка Фандъкова, реализирано от MBMD. В него са участвали 604 столичани, 100 общо практикуващи лекари, както и хора с по-лека форма на психично разстройство или пък такива, които са се излекували от нея. Какви са основните поводи за депресия сред софиянци и въобще от какво се депресират българите? Отговорът в следващия репортаж на Надя Хамдан.
Малко преди да бъдат изнесени официално резултатите от Софийското проучване, бяха представени и данните от европейско изследване, оповестени на международна конференция в Брюксел. Експертът-психиатър Владимир Сотиров обясни тревожните статистики, които важат както за европейците, така и за българите.
Официално се оповестява, че 15% от жените и 9% от мъжете в зряла възраст показват признаци на психично разстройство в рамките на една година. Това е, така да се каже, едногодишната болестност. И всеки четвърти са имали, имат или ще имат признаци на психично разстройство в някакъв момент от живота си. Всяка девета минута в Европа един европеец се самоубива, като 90% от причините за това самоубийство са психични разстройства. 58 000 души умират всяка година в Европа в резултат на тези самоубийства.
Предвид факта, че всеки четвърти от нас е имал психични разстройства и се е чувствал депресиран, попитах четирима софиянци дали това им се е случвало.
Да, чувствал съм се. Във връзка с ежедневните честитки, нали, ежемесечните за ток, парно и прочие тия работа, това действа депресивно. Поне на мен. Колкото и да е странно, просто така се случи, че близо 10-15 години не може да излезе на нула. В смисъл, все съм назад, нали, с мерките. Сега, просто за първ път, макар че криза той дони, така стана, че е възможно да изляза за първ път от толкова години.
Околните ми казват, че от време съм в час, защото аз изпадам в някаква еуфория от време на време и развявам коси, пеем, викам, крещим и за околните не съм в час, ама за мен съм си в час. То всеки си е луд с номер, а някой с пълна програма. Има си хора, които са си настроени към депресия, такива, които плачат и има виновен целия свят.
Първо си има една сезонна депресия. Есена, който изпада, аз с година също си изпаднах в нея. Потиснато, така, ще ми се да плача, вълнуват ме всички така несправедливости, които виждам, за които слушам.
Всеки човек изпада депресия, но отдавна не съм, честно казано. Винаги е свързан с някакъв факт. Дали е стрес от работата, дали от нещо друго.
Последния път помните ли защо беше?
Любовно разочарование. Нищо не ти се прави, почваш да си мислиш за същността на живота и такива неща. До известно време след това казваш, абе, какви глупости прави, се стягаш. Да.
Колко време продължи при вас?
И около месец и нещо.
Какво се прави в такива депресивни ситуации, обяснява доктор Сотиров.
Най-често разстройство е депресията. Всеки път, когато имате изразен проблем в цялостното ви функциониране, психологическо и социално, трябва да търсите консултация. Има достатъчно консултативни служби на територията на София, частни служби.
Какви са факторите да изпаднем в депресия?
Генетични, биологични, физиологични. Друга част са свързани с начина на отглеждане, на възпитаване. Трета част са свързани с начина на обучение, по който протича формирането на хората в училище. Четвърта група фактори са свързани с взаимоотношенията в семейството, в квартала и на работното място. Пета група фактори са свързани с липса на възможност да проектираме себе си в бъдещето, да прогнозираме и да планираме собствения си живот, което е мощен източник за тревожност и за неувереност.
Сотиров категорично заявява, че у нас липсва координация между различните звена в здравната система.
Слабите места са свързани най-вече с невъзможност хората с тежки психични разстройства в София да получат своевременна помощ по време на криза. Има провал, така да се каже, на системата на съгласуваността, на координираността между различните инстанции и организации. Там е най-големия провал. Там най-често хората изпадат от системата. Другият голям проблем е, че трудно се осигурява устойчивост на грижите. Включително няма информационна система. Моята препоръка е, че това трябва да бъде както и в цяла България, както в цял свят. Психиатричната помощ трябва да бъде интегрирана и да бъде част от медицинската помощ, включително от бързата медицинска помощ, независимо дали става дума за остър сърдечен пристъп, за остър бъбречен проблем или за остър психичен проблем.
Заговори се за епидемиологична депресия, която според експерти щяла да обхване Европа до година, а българите вече сме били влезли в нея. Причината според някой е финансово. финансовата криза.
Не съм така настроен. Настроен съм позитивно, положително. Аз и не вярвам в тази финансова криза.
Значи лично аз не е толкова. Усещам го, но не. Което не значи, че няма криза и проче. Просто с мен така се случи.
А да стига с тази финансова криза, измислено. За мен това е измислено от големите банкери, за да си оправят някакви свои сметчици. И създадоха психоза така, както сега с този свински грип. Непрекъснато никой не мисли за народа, въобще за хората на тази земя. И като се срути в земята.
Ако можем да говорим за епидемия от депресия, то не е защото някакъв фактор преминава от човек на човек, а защото качеството на грижата за емоционалното здраве на хората спада. Причините за депресията са дълбоко индивидуални, в някаква степен свързани с отношенията, които имаме със света. Един от най-популярните такива фактори е, че човек в големия град може да се чувства толкова самотен, колкото никъде друга да не би могъл да се чувства, което е малко парадоксално. Сред толкова много хора, да се чувстваш толкова сам, връзките между хората са много формални, много редуцирани в големия град. Така наречено ниво на социална кохезия е много ниско проявено. Степента на отчужденост, на враждебност, на недопускане на другия до себе си е много силна.
Вие изпитвали се?
Самотна, да, и това също ме потиска. В затвореното пространство е много страшно. Трябва да се общува. Сега изведнъж ми хрумва, че, например, има държави, където има клубове за възрастни хора да танцуват. Ми няма такова нещо в България. Какво сега? Защо не го направят? Ами тези дискотеки, които са то ужас. Тъмно. Вътре. За тая музика. Може ли? Метал, не знам си какво. Това е една от причините, които ги принуждават да вземат наркотици.
За мен в големия град това е с нощ с две острията. За някой е неприятно, за мен е приятно. Това, че си анонимен, понякога се оказа голяма полза. А големия град винаги предлага много възможности. Не именно за това тук са хората. Не за да спа депресия, а да се възползват възможностите.
Имам приятели, които са така, нали? Самотни се чувстват. Аз съм контактен, на мен не. Даже имам алергия от хора така понякога. Искам сам да остана.
Сотиров обясни, че при него все повече хора отиват превантивно, за да споделят емоционален проблем. Той най-често е свързан с партньора или отношенията родители-деца.
Най-честият проблем е криза на смисъла, втория по честа проблем е криза на доверието.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер и от мен Лили Ангелова. От близо седмица около 50 000 диабетици в страната са принудени да доплащат за инсулин, въпреки че държавата или по-точно здравната каса би трябвало да поеме изцяло медикамента. Причината е, че фирмата производител иска по-висока цена, която обаче по закон не може да й бъде дадена. Подобен проблем грози още около 240 медикамента, алармираха миналата седмица от касата. Днес пациентски организации заплашиха, че в четвъртък излизат на протест пред Министерски съвет, ако Здравното министерство не предложи адекватно решение на проблема. Същевременно Българския лекарски съюз обяви, че ще изтегли всичките си представители в каса и екипите в Министерството, защото никой не се съобразявал с мнението им. По тези теми ще разговаряме тази вечер с министъра на здравеопазването доктор Божидар Нанев, който е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, доктор Нанев.
Добър вечер.
Предлагам ви да започнем разговора с темата, която интересува хиляди българи, а именно лекарствата. Как ще решите проблема с доплащането на инсулина? Диабетиците ще продължат ли да си доплащат?
Вижте, става въпрос за инсулини само на една фармацевтична фирма. В България в момента има 3 фармацевтични фирми, които предлагат инсулини. И става въпрос за продуктите на само една от тези фирми.
На фирмата Novo Nordisk и днес от здравната каса ни казаха, че става въпрос за 50 000 българи, които използват
да,
този инсулин.
Да. Точно така. И става въпрос за едно споразумение, което е направено от миналото правителство към 1 юни, където поради тази причина, поради ценообразуване, фирмата Novo Nordisk е искала още тогава да увеличи цените и директивите на централата на управлението са били, че не могат да свалят цени и ако това се наложи, те са били готови да си оттеглят продукцията от българския пазар. Тогава се е получило едно сериозно напрежение в системата, водени са преговори и всъщност са стигнали до споразумение, където фирмата да разреши използването на тези инсулини на същите цени, като да поеме разликата сама. И за да може пък да бъде включена в позитивния списък. Тоест, една сделка се е получила, която не е била определена за какъв период от време. И така или иначе този проблем е бил отложен във времето и трябва така или иначе рано или късно да се стигне до някакъв вид решение. Това са сложни взаимоотношения на конкуренция на фирми, сложни взаимоотношения на ценообразуване.
Ясно е, но вие обещахте да внесете в Министерски съвет в сряда предложение, ваше предложение на Министерството. Идеята ми е, държавата ще се съобрази ли с искането на фирмата да се увеличи цената, която плаща касата за инсулините, или ще задължи пациентите да си доплащат? Да знаят хората дали ще продължат да си доплащат или не.
За да намерим трайно решение, се изискват няколко промени в нормативната уредба. В сряда в Министерски съвет аз ще докладвам за случая какво се налага да бъде предложено за решение, колко варианта за решение бихме имали, като в същото време се опитаме и днес имахме среща отново с фирмата Novo Nordisk, както и с комисията по позитивен списък, да преразгледаме техните предложения, за да можем да се опитаме да се върнем към старата цена, която те имат. Така че в сряда ще представя всички възможни решения, ще се обсъдят в Министерски съвет. От една страна, от друга страна ще очакваме от фирмата до края на седмицата отговор дали биха могли да оставят на старата си цена техните инсулини. За да можем окончателно решение да вземем обаче, ще трябва да преразгледаме отново цялата нормативна база, което ще изисква няколко месеца решение. Така че ние отново търсиме едно решение, което да е в полза на българските пациенти, но ще се изискват и 2 до 3 месеца за трайно решение. Ние също можем да намерим за сега временно решение, но трайното решение ще изисква 2 до 3 месеца.
Да ви разбирам ли, че се опитвате да вземете трайно решение през тези 2-3 месеца фирмата да смъкне цената, след което вече вие да преразгледате законите и да направите така, че да не се случва и с други лекарства, защото от касата алармираха, че това може да се случи с още 240 медикамента.
Да, точно така ще се опитаме. Първо временното решение, после трайното решение. Като в същото време искам да подчертая, че ще представим и строго научна медицинска аргументация за това дали могат да бъдат използвани и други инсулини, тъй като молекулата е една и съща, дали има някакви разлики в различните видове инсулини, да се даде възможност на пациентите, ако фирмата Novo Nordisk не отстъпи, дали пациентите ще бъдат съгласни да си доплащат между 3 и 5 лева на месец, това излизат изчисленията, или желаят да преминат на инсулин на друга фирма. Това също ще бъде обсъдено.
Тоест, вие не отричате, че може да се стигне до там, че пациентите да продължат да си доплащат инсулина. А между другото, знаете, че ендокринолози казват, че не е никак полезно и здравословно да се сменя начина на лечение при диабетиците.
Това казвам, че пациентите винаги ще имат алтернатива да могат да изберат, ако фирмата Novo Nordisk не отстъпи, и този вариант ще бъде обсъден, дали да станат техните продукти с възможност и опция да се доплащат между 3 и 5 лева на месец, или дали да се премине към инсулините към други фирми. Това ще е един постепенен процес, ако се стигне до там. Но по отношение на това ендокринолозите дали препоръчват или не такава смяна на инсулина от една фирма на друга, ще имаме точно тази строга медицинска аргументация, дали можем да я приемем или не.
Добре, но ще ви задам въпроса така. Има ли опасност през 2010 година хората да започнат да доплащат за повече медикаменти? Тук не говорим само за инсулина, които сега касата поема напълно, защото вие, когато го направите това доплащане за инсулина, след това ще ви се отвори вратичка да се случи и за други лекарства.
По принцип е така в взаимоотношенията. Отстъпиш ли пред един производител или една фирма, много често се стига до натиск от останалите производители. Затова нашата позиция ще бъде в такава посока, общо взето да се опитаме да намерим баланс, така че пациентите да имат
техните медикаменти.
Споделяте ли мнението на бившия министър на здравеопазването, доктор Евгений Желев, че фирмата извива ръцете на държавата?
Не мога да кажа тогава как е било. До сега разговорите, две срещи сме имали, минават диалогично. Още веднъж подчертавам, нашата цел е да не доплащат българските граждани за инсулините си.
Министър Нанев, вчера от Българския лекарски съюз ви обвиниха, че в комисията, която определя кои лекарства да се заплащат от държавата, е назначен с подписа на премиера представител на съсловната организация, без те да са избрали този лекар да ги представя. Дори председателят на Лекарския съюз, доктор Цветан Райчинов, изрази мнение, че премиер е бил подведен да подпише фалшив документ. Кой всъщност избра доктор Светлана Ганчева да представлява лекарите в тази комисия?
Вижте, за тази комисия отговорността е на министъра на здравеопазването да предлага членове на комисията, които да извършват работа и да упражняват политика, лекарствена политика. Тези предложения, които могат да дойдат от организации, които са извън министерството, могат да бъдат предложения, които аз мога да се съобразя, мога да ги приема или да не ги приема, да ги предложа на Министерски съвет. Това е напълно законно като действие и аз съм го консултирал както с на юристи на Министерството на здравеопазването, така и с юристи на Министерския съвет, за да ги предложа по този начин.
Добре, един последен въпрос. След като стана ясно, че национален рамков договор няма да бъде подписан за 2010 година и лекарите се оттеглят от тези преговори, кой ще определи кои медицински дейности да се заплащат от държавата и на каква стойност? За 2010 ви питам.
Не виждам сериозна връзка между рамковия договор и кои медицински дейности. Това да се включат нови клинични пътеки или нови дейности, или имате предвид?
Да, и цените, по които се заплаща, защото от 2006 година този договор не е подписван.
Разбира се, тези взаимоотношения, които ги е имало до сега между Здравноосигурителната каса и Лекарския съюз, в продължение на 4 години не е имало рамков договор. Много от дейностите са определени едностранно от касата. В този случай, ако касата със свое решение, както най-вероятно ще се стигне да реши сама кои дейности да бъдат включени, трябва да подчертая, че до сега бяха водени преговори от двете страни и всички забележки, всички предложения, които са подписани с протоколи от двете страни, ще бъдат включени. Тоест, реално, де-факто, рамков договор е проведен. Тези предложения от страна на Лекарския съюз ще бъдат включени, които са подписани и има споразумение за тях. Така че, мисля, че тук имаме една много голяма стъпка напред. Останало е само формалното подписване на рамковия договор, но то не се състоя, защото трябва много ясно да се каже и да се разбере. Защото рамков договор официално може да бъде подписан преди приемането на закона за бюджета на Националната каса. И това технически във времето се е разминало. Просто закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса е изпреварил рамковия договор и затова технически не може да бъде подписан.
Да, може би наистина трябваше да бъде...
Но де-факто самата работа е свършена.
Добре, благодаря ви. Това беше министъра на здравеопазването, доктор Божидар Нанев, в Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Бедността у нас ще се увеличи през следващата година, сочи доклад на Световната банка за Европа и Източна Азия. Около 3% от хората в България са живели под прага на бедността през тази и миналата година с доход под 2,5 долара на ден. През 2010 година обаче броят им ще се увеличи, като експертите от Световната банка прогнозират скок от 1%. Чуйте какво каза експертът от Световната банка Лука Барбоне, записа го Биляна Гавазова.
Ние предвиждаме, че броят на бедните ще се покачи малко, но определено по един осезаем начин. Това са данни, които не взимат предвид какъв би могъл да е отговорът на правителството. Те ни показват какво ще стане, ако нищо не се промени и се правят въз основа на икономиката. И именно това е, което предвиждаме за България.
България и другите нови страни, членки на Европейския съюз, са изправени пред ситуацията да стрелят по движеща се цел с патрони за пътпъдъци, за да влязат в еврозоната. Това каза управителят на Българската народна банка Иван Искров на конференция, посветена на еврозоната. Искров увери, че България е на много високо ниво на изпълнение на критериите за въвеждане на еврото. Банкери допълниха, че влизането в еврозоната ще доведе до намаляване на лихвите по кредити и депозити. Репортажът е на Марта Младенова.
Европейската централна банка и старите страни членки на общността са по-консервативни в политиката си за разширяване на еврозоната, коментира Иван Искров.
Ние се оказваме в ситуация, и не само България, това са всички страни членки, новоприети членки, да стреляме по една движеща се цел. При това се опитва да ни се даде, нали, патрони за пътпъдъци.
Според Искров, българите не бива да се опасяват, че въвеждането на еврото ще увеличи цените у нас. В старите европейски страни цените на малки покупки, като кафе и вестници, са се закръглили нагоре, но...
На практика инфлацията не само, че не е нараснала, но през тези години, откакто е въведено еврото, по-скоро имаме намаляване на инфлацията.
Банкерът Левон Хампорцумян защити същата теза. Според него, въвеждането на еврото...
Ще бъде един от факторите, които ще помага лихвите в България, разбира се и по депозити и по кредити, да бъдат по-ниски, по-близки до тези в еврозона.
Иван Искров бе категоричен, че БНБ ще подкрепи усилията на новото правителство за по-бързо влизане във валутния механизъм, предхождащ еврозоната.
7 компании бяха отличени с наградата Инвеститор на годината на Българската агенция за инвестиции. Общо наградените компании са инвестирали над 2 милиарда лева в икономиката ни и са създали 2300 нови работни места. Отличията са в различни сфери на преработващата промишленост, както и сферата на енергетиката. Те бяха връчени от министър-председателя Бойко Борисов, министри и заместник-министри от кабинета. Според изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, въпреки трудната година, българската икономика е останала една от най-добрите за инвестиции. Чуйте какво още казаха Борисов и Стоян Сталев, записа ги Марта Младенова.
За Коледа, за Нова година, дайте малко повече пари на работниците.
Дори в тази година, трудно за България, България продължава да запазва много силни конкурентни условия за инвестиране в страната.
За последните 4 години от тези над 24 милиарда евро инвестиции, 75% са в строителство. Затова е много важно и аз много се радвам, когато чуя, че се инвестира в Раковски, в Силистра, в Русе, в Пловдив. С една дума, да съживяваме тези региони. Имат и потенциала, и работна ръка, и инфраструктура. И там, където може държавата да помогне именно в инфраструктурата, ще го правиме. Важното е там да можем да задържим работната ръка, там да я създадем като среда за инвестиции и в това отношение ще имате пълна наша подкрепа.
Продължаваме с борсова информация. С повече от 1% се повишиха водещите индекси на българската фондова борса след днешната сесия. Оборотът от сделките надхвърли 1 милион и 400 хиляди лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс обобщава.
Фонд за земеделска земя Мело Инвест глави класацията по прехвърлени обеми в понеделник, като акцията реализира и поскъпване на фона на мечите настроени обхванали пазара. С резки понижения се търгуваха Холдинг Пътища, Еврохолд България, Зърнени храни България. Разнолика бе търговията с акции на двете компании, които произвеждат автомобилни акумулаторни батерии. Докато Мамбат добави 1% върху цената на книжата си, Елхим Искра изгуби повече от 3%. И днес интересът към правата, с които ще може да се записват варанти от емисията на Немона, бе голям. Компенсаторните инструменти също се радваха на инвеститори интерес, въпреки че тези, издадени по закона Лучников, реализираха спад от 8% до 22 стотинки средно за лот.
Водещите индекси на Уолл Стрийт започнаха сесията с лек ръст. Пазарът и очаква изказването на председателя на Фед Бен Барнанке. Върху инвеститорите натъжа съмнението дали Федералния резерв ще повиши основната лихва в САЩ по-скоро, отколкото се очакваше. Играчите са притеснени, че с нарастването на икономиката Централната банка може да повиши лихвите и да оттегли някои от спасителните си мерки. Основните индекси на водещите пазари в Европа са на различни територии. Във Франция как 40 се повишава, а индексите в Германия и в Великобритания отчитат спад. На стоковите пазари цената на петрола продължава да пада до $74.65 в Нью-Йорк и $76.69 за барел в Лондон. На валутните пазари доларът поскъпна към еврото до $1.48.29 за евро. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс. За утре, 8 декември, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4787 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 32,26 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Тереза Захариева. Дългоочакваната 15-та конференция на ООН за промените в климата започна днес в Копенхаген. Тя е определена като историческа, явяваща се кулминация на 2-годишни международни преговори по приемането на всеобщ договор за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. По време на церемонията по откриването, премиерът на Дания Ларс Лек Расмусен определи конференцията като възможност, която светът не може да си позволи да изпусне. На делегатите в залата беше пуснат и видеоклип на деца, чието послание беше само едно. Моля ви, помогнете на света.
Please help the world.
По време на конференцията в Копенхаген участие ще вземат представители от общо 192 страни, чиято цел е да постигнат споразумение, което да позволи да бъде спряно глобалното затопляне и което да замени протокола от Киото. Първият задължаващ договор по въпросите на климата, чийто срок на действие изтича в края на 2012 година. На събитието ще присъстват и близо 100 държавни ръководители, като сред тях е президента на САЩ Барак Обама. Учени припомнят, че за да има надежда повишението на средната температура на планетата да остане под прага от 2 градуса, то до 2050 година световните емисии на газове с парников ефект трябва да бъдат намалени двойно. По време на церемонията по откриването на конференцията в Копенхаген, изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата Иво Дебор разказа историята на 6-годишно момче на име Ни Лей, чиято съдба е била променена именно заради глобалното затопляне.
Майка ми държеше по-малкия ми брат, най-голямата ми сестра пък носеше най-малката ми сестра. Вятъра и дъждът ставаха все по-силни и водата покри брега. Когато нивото на водата достигна гърдите на баща ми, решихме да се покатерим на дърветата. Внезапно дървото падна под напора на силния вятър, а аз бях разделен от моите майка и баща.
Няколко седмици по-късно момчето е събрано с баба си и сестра си, но и до днес няма новини от неговите родители, допълни Дебор.
Ваши превъзходителства, министри, дами и господа, светът е тук, за да предотврати повторението на събития като това. Добре дошли в Копенхаген.
Конференцията в Копенхаген ще продължи 2 седмици и ще приключи на 18 декември. Настоящият президент на Румъния Траян Басенско ще запази своя пост след проведените избори в страната. Той има минимална преднина пред своя опонент от социал-демократическата партия Мирча Джоана, като резултатите сочат, че получава 50,33% при обработени 99,95% от бюлетините, съобщи Централната избирателна комисия. Вчера и двамата кандидати за президентския пост се обявиха за победители в президентската надпревара заради изключително малката разлика във вота. Днес Басенско беше обвинен от опозицията в сериозни фалшификации по време на изборите и те обявиха, че ще оспорят резултатите. Днес в Русия е ден на траур в памет на загиналите при пожар в нощен клуб в град Перм. Някои телевизионни и радиопрограми са били отменени, флаговете са спуснати наполовина, а в цялата страна се отслужиха за упокойни молитви. Точно 12 часа прозвуча и сирена, към която се включиха и автомобилни клаксони от колите по улиците. Жертвите в пожара вече са 113, след като още една жена издъхна днес в болницата. Повече от 140 души бяха ранени, когато фойерверка запали тавана на нощен клуб, като 25 от пострадалите остават в тежко състояние. 4 души са задържани за инцидента, сред които е и собственика на заведението, но разследването продължава. Като основна причина за пожара се смята нарушение на правилата за противопожарна безопасност. Сблъсъците в Атина продължиха и тази нощ. Гръцката полиция използва с отворен газ срещу стотици младежи, хвърлящи камъни във втория ден от ожесточените протести по повод първата годишнина от смъртта на тинейджър, убит от полицай. Около 5000 студенти, работещи и привърженици на левите партии се включиха в шествие до парламента, за да покажат гнева си от убийството, което миналата година доведе до най-големите бунтове в Гърция от десетилетия. Стотици маскирани младежи се отклониха от шествието и започнаха да хвърлят камъни и тояги срещу полицаите и нанесоха щети на коли и на автобусни спирки. Само за един ден са арестувани повече от 150 души.
Това е Дарик Радио.
Преди да ви припомним отново водещите новини, нещо любопитно от света, японска пивоварна създаде бира от друг свят, е чемикът за нея, от семена обикаляли земята на борда на Международната космическа станция, предаде агенция Франс Прес. Пивоварната пък съобщи, че вече е получила множество поръчки за специалното си издание от 1500 бутилки от новата марка космическият чемик. Цената за 6 бутилки е $110, което е буквално астрономическа цена за бира. Поръчки за кехлибарената напитка се приемат до 24 декември, след което щастливите купувачи ще бъдат избрани с компютърна лотария. Събраните пари пък ще бъдат дарени за изследователски и образователни проекти. Чуйте сега и по-важното от деня накратко.
След трагедията в Крумоград слагат камери по домовете за деца. Един от четирима българи е готов да даде подкуп. Всеки четвърти софиянец е с психични отклонения. До 9 часа в сряда Янев си иска парламентарната група.
В информационния сайт darknews.bg ще откриете всичко по-важно от денят. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.